Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Sunteți din nou împreună cu noi de la această oră pentru a urmări dezbaterea despre Duhul Sfânt și trăirea unei vieți sfinte. În cele două emisiuni precedente, împreună cu invitații noștri, am discutat despre sfințenia lui Dumnezeu și despre dorința lui Dumnezeu de a împărtăși cu noi această sfințenie. Continuăm și în această ocazie vorbind despre cum putem să fim sfințiți prin Duhul Sfânt, împreună cu domnul Nicolae Ionescu, căruia îi spun din nou bun venit.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
Împreună cu domnul Daniel Grigore, bun venit din nou.
Mulțumesc pentru invitație, mă bucur că suntem împreună.
Și împreună cu domnul Costel Gogoneață, bun venit.
Sunt încântat să putem dezbate un subiect atât de incitant pentru noi astăzi și de actual.
Mulțumesc pentru că ați pomenit că este incitant, deoarece acest subiect, cum și în emisiunile precedente subliniați, îi separă pe creștini din nefericire, unii crezând că este un subiect cu totul și cu totul de neatins, un ideal de neatins, în timp ce alții cred că toți creștinii sunt sfinți. Ar trebui să realizăm un echilibru, să vedem în ce constă această sfințenie, discutând despre afirmațiile Scripturii referitoare la acest subiect. Mai întâi, vă propun să citim din prima epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, la capitolul 6, versetele 9 la 11. Este un text indicat de studiul nostru. Și vă rog să răspundem la întrebarea cum este posibilă o asemenea transformare despre care vorbește sau scrie aici Apostolul Pavel. Dacă sunteți pregătiți să citiți acest text, vă rog.
Aș începe de la versetul 9 pentru a sublinia și contextul în care apare versetul 11. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici
hrăpăreții, persoanele hrăpăreții, apucătoare.
Exact, da, iertați-mă, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru.
Deci reținem expresia ați fost sfințiți. Este o descriere foarte plastică, cum erau ei înainte. Și după aceea Apostolul Pavel spune, dar ați fost sfințiți. Ei bine, întrebarea era, cum e posibilă o asemenea transformare?
Se accentuează aici un lucru important pe care, sau sunt două aspecte. Pe de o parte îl întâlnim spre sfârșitul versetului 11 pe Domnul Iisus Hristos și continuă Duhul lui Dumnezeu. Sunt două condiții foarte importante pentru transformarea pe care o regăsim aici. Ba mai mult, se spune înainte de ați fost sfințiți, ați fost spălați. Ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți. Am vorbit în emisiunile precedente despre un proces al sfințirii, iar în contextul acesta vedem că procesul acesta are niște pași. Pe de o parte, trebuie să recunoaștem că suntem murdari. Pentru a ne spăla, trebuie să vedem că avem o problemă din punctul ăsta de vedere.
Deci spălarea aici este o metaforă.
Este o metaforă, este foarte adevărat, dar pentru a înțelege mai bine încerc să mă leg de descrierea aceasta. Apoi, pentru a te spăla, trebuie să acționezi cu ceva pentru ca să se ia murdăria de pe tine, care implică cumva această sfințenie. După care, în procesul acesta ajungi la neprihănire. Toate acestea prin intervenția lui Iisus Hristos, care ajunge în viața noastră datorită Duhului Sfânt. Este o descriere scurtă a ceea ce înseamnă un răspuns la întrebarea dumneavoastră.
Mulțumesc, dacă aveți și alte răspunsuri?
Nu este întâmplător faptul că una dintre persoanele Dumnezeirii care ne este relevată în Sfânta Scriptură poartă numele Sfânt, Duhul Sfânt. Iar legătura dintre sfințirea omului și lucrarea Duhului Sfânt este una fără de care nu poate exista procesul sfințirii. este una definitorie, pentru că omul, pierzând starea de sfințenie pe care Dumnezeu i-a atribuit-o la creațiune și fiind de acum cucerit, umplut, murdărit de păcat și de firea păcătoasă, este incapabil să iasă din starea aceasta și să redevină sfânt. Lucrul pe care Dumnezeu ne-l face cunoscut prin Sfânta Scriptură și prin lucrarea specială a Domnului Hristos este aceea că în dorința și în realizarea stării de sfințenie, Dumnezeu are inițiativa. Și oferindu-i omului, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, posibilitatea de a ieși din starea ordinară și a intra în starea extraordinară de sfințenie, Dumnezeu s-a folosit și se folosește de Duhul Sfânt, de influența aceasta a unei persoane a Dumnezeirii pe care nu ne putem imagina. Despre Dumnezeu Tatăl există cât de cât o posibilitate de a face o conexiune, de a face o asemănare. Când vorbim de Dumnezeu, vorbim despre acel punct de autoritate, acea personalitate ca Tatălui din familie. Când vorbim despre Domnul Hristos, l-am avut în carne și oase în istoria noastră și în intervenția sa salvatoare, dar când vorbim despre Duhul Sfânt, vorbim despre ceva pe care nu putem creiona, nu-l putem pune într-un tablou. Dar el este În definiția pe care Dumnezeu ne-a oferit-o, el este încărcat de sfințenie. Poartă această denumire, Duhul Sfânt.
Mulțumesc. Într-o altă epistolă a Apostolului Pavel, tot el spune, citez, Galateni 5 cu 16 și 17, zic dar, umblați cârmuiți de Duhul Sfânt și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Iar și este o imagine interesantă, apropo de cârmuire, este ca și cum Apostolul Pavel ar face apel la imaginea unui vas sau unei corăbii care are o cârmă și cât ar fi corabia de mare, acea cârmă destul de mică direcționează și conduce corabia respectivă. Ei, întrebarea este cum să fim noi oamenii cârmuiți de Duhul Sfânt? În ce fel se realizează în mod practic lucrul acesta? Adică, dincolo de ideea teologică pe care e nevoie să o înțelegem și pe aceasta, dar ca să aplic în viața mea și ca prietenul care ne urmărește acum de pe micul ecran sau ne ascultă la radio să înțeleagă, cum se face în mod practic lucrul acesta? Cum să fiu cârmuit, condus sau dirijat, dacă vreți, de Duhul Sfânt?
Mai multe fapte și mai multe acțiuni repetate creează un obicei. Cum ar fi obiceiul de a bea apă. Dacă voi obișnui să beau apă dimineața, această obișnuință vine în urma unor repetări. Mai multe obiceiuri, obiceiul de a bea, de a mânca, de a vorbi, mai multe obiceiuri definesc un caracter. Prin urmare, ceea ce îl definește pe un om este acest traseu între acțiune, obicei și caracter.
Și este deci suma obiceiurilor pe care le are în viața personală?
Da. Caracterul este ceea ce îl caracterizează, ceea ce îl definește pe un om în totalitatea acțiunilor și a obiceiurilor sale. Dacă ați întrebat cum este practic, cum este un om transformat, în primul rând putem vedea aici nevoia de a cunoaște pe Dumnezeu. Nevoia de un model, nevoia de a privi la ceva. Singur nu putem să facem o schimbare atât de mare, de altfel nici dacă nu privim, nici nu am ști că ar trebui să facem vreo schimbare. Dar atunci când ne întoarcem, că de fapt acestea sunt, spunea cineva că sunt cele mai vechi cuvinte în limba română, torna fratre, adică întoarce-te înapoi, o vorbă printre soldații. Ideea de a ne întoarce înapoi la creațiune, în care vedem cum e Dumnezeu, pentru că noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, privirea aceasta la Dumnezeu, începem să cunoaștem cum este El. Și văzând cum este El, atunci începe un proces de schimbare. Și dorința, și conștientizarea, și întreaga transformare a omului are de a face cu privirea. Privirea către Dumnezeu dezvoltă în noi o altă gândire, o altă mentalitate. Începem să cultivăm anumite obiceiuri sau acțiuni care sunt niște virtuți creștine, cum le numim noi, da? Valori morale și valori creștine, iar acestea toate ne ajută să mergem spre drumul acesta, spre desăvârșire.
Și dacă într-un moment al vieții privirea cuiva este îndreptată într-o altă parte. Aici Apostolul Pavel încheie apelul său cu aceste cuvinte: căci nu puteți face tot ce voiți. Adică cineva ar putea să vrea un lucru și atunci se întâmplă în viața lui un lucru extraordinar. Duhul Sfânt îi spune: nu fă asta ce-ți place ție acum, fă ce-ți zic eu. Ce se întâmplă?
Și atunci este o luptă.
Se duce o luptă în el.
Este o luptă.
Cum alege el să asculte nu de ceea ce dorește sau poftește el, ci de ceea ce îi dictează Duhul Sfânt prin conștiință? Pentru că aici este bătălia pe care o dăm zilnic, în multe momente ale zilei, săptămânal, ci toată viața. Despre asta spuneați.
Da, cred că lupta aceasta nu putem, fiecare are lupta lui, are inclinațiile lui, are punctele forte, punctele slabe. Lupta este personală. De aceea nu este bine și Biblia ne încurajează să nu judecăm pe alții. Pentru că noi privim din prisma noastră, însă lupta este, încă o dată, individuală, personală. Cred că atunci când respingem de mai multe ori și în mod repetat aceste îndemnuri despre care ați menționat, că Dumnezeu ne spune, avem un discernământ în mintea noastră, în capul nostru, și când respingem aceste influențe, atunci ajungem să ne depărtăm de Dumnezeu până acolo încât ajungem să numim lucrurile bune, să le numim rele, iar pe cele rele să le spunem că sunt bune. Ceea ce înseamnă o depărtare de Dumnezeu.
Este
și implicit...
Este o stare de plâns, da, în cazul acesta.
Da. Ideea este că această luptă continuă atâta timp cât avem această voce în mintea noastră. O putem recăpăta cu cât ne apropiem de Dumnezeu, așa cum ne apropiem de foc ca să ne încălzim. Așa este și din punct de vedere spiritual, apropierea de Dumnezeu ne redă valorile vieții.
Mulțumesc!
Aș mai introduce în discuția noastră un termen aplicat sau dezvăluit și definit de Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 11. Este vorba de credință. Pentru că atunci când vorbim despre luptă, a trebuit să ne aplicăm și la ceea ce înseamnă a duce lupta aceasta spre, uitându-ne de fapt țintă spre căpetenia noastră, care este desăvârșirea credinței noastre. Ori de câte ori vorbim despre luptă, trebuie să introducem și conceptul acesta al credinței. Citez și din Evrei, capitolul 11, versetul 6: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Cât de important este să înțelegem că lupta noastră are de a face cu credința noastră, cu ancorarea noastră într-o realitate care îl implică pe Dumnezeu. Dacă vom citi cu atenție capitolul 11 din Evrei, vom vedea anumite nume de personaje care nu au fost fără păcat, care nu au fost imaculate, care au avut trăirile lor. Dar cu toate acestea, Apostolul Pavel, prin inspirație divină, le introduce în acest capitol recunoscut de creștinătate ca fiind capitolul eroilor credinței, pentru că aceștia s-au uitat țintă la căpetenia desăvârșirii credinței lor. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, spune Apostolul Pavel în versetul 1 din capitolul 11. Și de ce spun asta? Pentru că ea este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Aici îl implicăm, fără să vrem, pe Duhul Sfânt, pentru că El lucrează în noi și doar așa poate crește credința în Mântuitorul Iisus Hristos.
Mulțumesc!
Aș vrea să aduc în completare câteva aspecte legate de cum călăuzește Dumnezeu omul prin Duhul Sfânt. Dacă Dumnezeu ar fi dorit să ne cârmuiască, ar fi făcut-o astfel încât niciunul dintre noi n-am fi putut să ne împotrivim.
Să nu fi implicat voința noastră.
Exact.
Eram niște roboți.
Primul lucru pe care îl înțelegem din Sfânta Scriptură este faptul că, deși omul este în pericol, omul este în păcat, în pericol de moarte, deși Dumnezeu vrea să-l conștientizeze și să-l salveze, îi lasă fiecăruia dintre oameni posibilitatea de a accepta sau de a respinge o lucrare pe care omul nu o înțelege la început, nu știe de unde vine, nu o identifică cu adevărat și poate că pentru o perioadă nici nu-i dă însemnătate. Aceasta este lucrarea tăcută a Duhului Sfânt care se petrece cu fiecare om de pe planeta aceasta. Pe de altă parte, în fiecare dintre noi Dumnezeu a lăsat un receptor al lucrării pe care Duhul Sfânt o face în mod tainic și aceasta se numește conștiință. Da, acea parte pe care omul o poate omul îi se supune sau cel puțin îi recunoaște lucrarea. În fața acestei conștiințe, un om poate să cedeze sau poate să o ignore. Deși știe ce este bine, sau poate să o înnăbușe. Deși știe ce este bine, un om poate să aleagă să rămână mai departe rău. Pe de altă parte, lucrarea Duhului Sfânt nu este una manipulatoare. Dumnezeu știe exact cum să ne atingă corzile ființei noastre, astfel încât să ne facă să rezonăm. Ca dovadă că oamenii pot fi manipulați datorită păcatului, dar Dumnezeu nu folosește manipularea în lucrarea de sfințire, în lucrarea de transformare a omului. Îi dă posibilitatea omului să audă, să asculte și să reacționeze. Iată, eu bat la ușă, eu stau la ușă și bat, spune Domnul Hristos în Apocalipsa, capitolul 3. Dacă aude cineva glasul și deschide ușa, voi intra. Cam așa este lucrarea Duhului Sfânt în viața omului. Este o lucrare tăcută, este o lucrare care se întinde pe durata unei vieți, este o lucrare care implică răspunsul omului prin credință și ascultare, este o lucrare care nu se desfășoară pe principiile manipulării, așa că în fața acestei lucrări de salvare pe care Duhul Sfânt o inițiază în viața noastră, fiecare dintre noi avem posibilitatea să dăm un răspuns, fie spre a fi salvați și sfințiți, fie spre a rămâne mai departe în aceeași stare.
Mulțumesc! În timp ce dumneavoastră ofereați aceste răspunsuri, îmi stăruie în minte o întrebare pe care nu am notată ca să o pun în emisiune, însă mă leg de faptul că dumneavoastră ați afirmat un lucru perfect adevărat, că sfințirea este un proces de o viață întreagă. Și punându-mă în locul prietenilor care ne ascultă sau ne urmăresc la televizor, ori ne aud la radio, dacă asemenea persoane sunt în vârstă și acum aud despre Domnul Iisus Hristos, acum se întâlnesc cu Evanghelia și e normal să se gândească, bine, dar eu mai am puțin timp de trăit. Unii poate chiar au cazuri de boală sau sunt diagnosticați cu boli severe. Când se mai poate face sfințirea vieții acestor oameni? Este o veste bună și pentru dumnealor sau este prea târziu? Dumneavoastră sunteți pastori și vă rog să oferiți un răspuns la această întrebare, pentru că, evident, în mod sigur, sunt persoane care ne urmăresc și care sunt în situația aceasta. Eu sunt în vârstă, zic ei. Mai am timp
să fiu sfințit? Este o imagine, de fapt o istorie în Evanghelii. Ne găsim la Golgota, un tâlhar în dreapta Domnului Hristos, celălalt în stânga lui. Unul îl blamează pe Iisus, pe Mântuitor, acesta fiind
pe cruce. Momentul răstignirii.
Ambii aveau o viață destrăbălată în spate, de aceea fuseseră condamnați. Unul dintre ei îi spune Domnului Hristos să-și aducă aminte de el când va fi în împărăția lui. Și Iisus Hristos, cu toate că viața lui, acelui tâlhar, fusese una debravată, Iisus Hristos îi spune că îi va promite prin atitudinea pe care a avut-o astăzi, în ultima clipă, înainte de a-și da viața, că va fi cu el în împărăția lui. tocmai pornind de la istoria aceasta, ne dăm seama că ori de câte ori, indiferent de clipele, de multele sau puținele clipe pe care le mai avem de trăit, în fața lui Hristos, un singur moment decisiv ne poate aduce viața veșnică sau moartea veșnică.
Deci o alegere într-un moment anume. Mulțumesc, vă rog.
La momentul când Domnul Iisus a fost pe cruce, Mântuitorul nostru, în mulțime, poate chiar mai departe, se mai afla un om care era în vârstă și care a urmărit, probabil auzind zvonul sau auzind știrile ce se întâmplă cu Mântuitorul, ce lucrări mai face, a urmărit în de departe lucrarea lui. Dar când se afla la cruce, văzându-l că este pus pe cruce și în care este imaginea în care ce spun profeții se împlinesc sub ochii lui, recunoaște că este mielul care ridică păcatul lumii. Și se spune
cine
despre
era
el,
om?
Despre omul acesta care era un învățat și care era un om evlavios, credincios, dar care Mântuitorul îi spusese cu câțiva ani în urmă că are nevoie să se schimbe, are nevoie de o schimbare mare în viața lui. La momentul acela, acest om care era și bogat s-a convertit, s-a schimbat. Numele lui, Biblia spune că este Nicodim. Un om care și-a dăruit întreaga lui avere ca să sprijinească lucrările bisericii, a sponsorizat toate activitățile misionare și a ajutat la dezvoltarea bisericii primare. Ceea ce înseamnă că un om a fost schimbat trup și suflet pentru Dumnezeu. Iată un răspuns, dacă un om care a fost în vârstă era și învățat, dar totuși Domnul Iisus i-a spus trebuie să faci o schimbare, un om bogat, dar care a devenit sărac pentru Dumnezeu ca să ajute pe alții, iată, dacă un om a reușit, înseamnă că există speranță și pentru alții.
Mulțumesc! Ce răspuns aveți dumneavoastră?
Eu înțeleg din Sfânta Scriptură faptul că șansa omului de a fi salvat, de a fi mântuit, este credința în Domnul Hristos. Ce să fac ca să fiu mântuit? Crede în Iisus și vei fi mântuit. Când discutăm despre sfințenie sau despre procesul sfințirii, n-ar trebui să scăpăm din vedere faptul că și această stare sau acest proces care se desfășoară în viața unui om nu are darul de a-l califica pentru a fi mântuit, ci doar de a-l ajuta să fie de folos în planul pe care Dumnezeu l-are cu viața lui. Doar pentru a ilustra mai bine și pentru a se bucura mai bine de rezultatele apropierii de Domnul Hristos, de lucrarea Duhului Sfânt în viața ta și de asemănarea sau de transformarea care se face sub efectul Duhului Sfânt. Însă, dacă avem de-a face cu cazuri în care oamenii au zilele numărate, au orele numărate, au secundele numărate, în condițiile acestea operează foarte bine acel principiu al salvării pe care Dumnezeu îl oferă omului, chiar dacă el nu mai are timp să pună în exercițiu credința, neprihănirea, sfințirea și așa mai departe. Pentru că ceea ce îl face pe un om calificat pentru a fi în viața veșnică este credința lui deplină, predarea lui totală în fața Domnului Hristos. Și aceasta îl califică pentru a fi mântuit.
Mulțumesc și probabil că dacă ar mai avea timp, exact, alegerea lui din momentul acela se va concretiza într-o viață trăită prin credința în Iisus Hristos. Cum de altfel cred că și tâlharul ar fi făcut dacă ar mai fi avut ocazia. Vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri competente. Dragi prieteni, poate părea bizar, într-adevăr, pentru că în lumea în care trăim, o lume condusă în general de patim, de vicii, să transmitem ideea că trebuie să fim sfinți. Dar oare nu în asemenea condiții strălucește cel mai mult caracterul creștinului și cunoașterea de Dumnezeu? Cred că răspunsul este evident. Până mâine când ne vom revedea, la aceeași oră vă dorim numai bine!